Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Presiden Peru Manuel Merino mengundurkan diri. Wafres, Indonesia masih kekurangan lembaga keuangan mikro syariah. Berita selengkapnya. Presiden Peru Manuel Merino menyatakan mundur dari jabatannya pada Minggu waktu setempat. Merino mengundurkan diri usai menjabat selama 5 hari. Dilansir AFP Senin 16 November 2020, Manuel Merino mengatakan untuk menghindari kekosongan kekuasaan, 18 menteri yang baru dilantik pada Kamis lalu sementara tetap berada di jabatan mereka. Saat Merino diangkat menjadi presiden, gelombang massa turun ke jalan ibu kota Lima terhadap pemerintahannya. Sehari sebelum mengumumkan pengunduran diri, tindakan keras polisi terhadap pengunjuk rasa menewaskan 2 orang. Pengunduran diri disambut riuh dengan perayaan di Lima. Komisi Hak Asasi Manusia Ethiopia EHRC menyatakan sejumlah pria bersenjata menyerang bus penumpang di Ethiopia Barat. Setidaknya 34 orang dinyatakan tewas dalam serangan tersebut. Dilansir AFP Senin 16 November 2020, EHCR menyatakan perkiraan jumlah korban saat ini mencapai 34 orang. Kemungkinan akan meningkat dari serangan yang terjadi Sabtu malam di wilayah Benishangul Gumuz. Komisi Hak Asasi Manusia Ethiopia juga menyatakan serangan bus terjadi di wilayah administratif Debat dan ada laporan serangan serupa di 3 wilayah lain. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memerintahkan pengetatan sistem darurat antivirus corona baru COVID-19 dalam menghadapi pandemi di seluruh dunia. Perintah disampaikan saat ia memimpin pertemuan Politbiro Partai Buruh yang berkuasa. Media pemerintah KCNA Senin 16 November 2020 melaporkan pertemuan itu dilakukan di tengah ketidakpastian ekonomi dan politik imbas dari pandemi COVID-19 global yang memberi tekanan tambahan pada ekonomi Korea Utara. Ekonomi di negara itu sebenarnya sudah terpukul oleh sanksi internasional yang bertujuan menghentikan program nuklirnya. Muncul di hadapan publik untuk pertama kalinya dalam 27 hari terakhir, Kim menekankan perlunya tetap waspada dan mengintensifkan kerja anti-epidemi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Korea Utara telah menguji lebih dari 12.000 orang. Rejim Kim Jong-un pada awal November melaporkan tidak ada kasus virus corona yang dikonfirmasi. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson kembali menjalani isolasi mandiri terkait virus corona COVID-19. Isolasi dilakukan Boris setelah seseorang yang berhubungan dengannya dinyatakan positif COVID-19. Dilansir AFP Senin 16 November, seorang juru bicara pemerintah menyatakan Boris Johnson akan terus bekerja dari Downing Street termasuk memimpin tanggapan pemerintah terhadap pandemi virus corona. Diketahui ini merupakan kali kedua Johnson bersinggungan dengan COVID-19. Johnson pernah dirawat di rumah sakit karena virus corona pada Maret.
Kita beralih ke berita nasional. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia masih sedikit memiliki jumlah lembaga keuangan mikro berbasis syariah Baitul Mal Watamwil BMT sehingga perlu dibangun lebih banyak lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Ma'ruf Amin saat membuka web seminar BMT Summit 2020 secara virtual dari Jakarta, Senin mengatakan, Indonesia sebagai negara dengan 221 juta penduduk muslim masih kekurangan lembaga keuangan mikro syariah. Oleh karena itu, perlu dibangun pusat pelatihan lembaga mikro syariah di berbagai daerah. Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah tersebut penting mengingat banyak pelaku usaha skala kecil di berbagai daerah yang belum terjangkau langkah. Layanan pinjaman dana secara syariah. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan harapan agar persahabatan antara ASEAN dan Amerika Serikat yang telah terjalin lebih dari 40 tahun tetap terjalin kuat di waktu-waktu mendatang. Retno Marsudi, Senin 16 November 2020 mengatakan, ke depan Indonesia tetap berharap agar Amerika Serikat menjadi mitra penting dan strategis di kawasan Indo-Pasifik, termasuk diantaranya dalam penerapan ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik. Kemitraan ini diharapkan menjadi kekuatan positif untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan. Retno menambahkan, dalam 4 tahun terakhir, AS terus menjadi mitra perdagangan dan investasi terbesar kedua di ASEAN. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi menyebut pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sebagai pahlawan angkatan kerja. Karena 86% angkatan kerja di Indonesia bekerja di UMKM. Muhajir Senin 16 November 2020 mengatakan, pemerintah juga terus melakukan berbagai hal untuk membantu UMKM. Presiden Joko Widodo menurut dia juga telah memberikan arahan agar anggaran tahun 2021 lebih banyak difokuskan dalam mengembangkan UMKM yang dapat memulihkan ekonomi nasional. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, upaya kendalikan kasus COVID-19 melalui vaksin. Dalam beberapa hari terakhir, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia kembali melonjak setelah sempat mengalami penurunan. Tercatat pada Jumat dan Sabtu, Indonesia melaporkan kenaikan penambahan pasien per hari yang melewati 5.000 orang. Data pemerintah pada Minggu 15 November 2020 memperlihatkan penularan virus corona masih terjadi. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada Minggu pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, total kasus COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 467.113 orang. Terhitung sejak munculnya pasien pertama pada 2 Maret 2020. Di tengah kasus COVID-19 di Indonesia yang tak kunjung mereda, masih banyak masyarakat yang tetap berkerumun tanpa menerapkan protokol kesehatan seolah-olah COVID-19 tidak pernah ada. Kesadaran yang rendah menyebabkan orang tidak menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kenaikan jumlah kasus positif COVID-19 tentu saja sangat mengkhawatirkan. Pemerintah RI pun melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan kasus COVID-19 ini. Selain menerapkan protokol kesehatan kepada masyarakat, pemerintah juga tengah berupaya melakukan vaksinasi. Seperti diketahui, pemerintah RI sedang melakukan uji coba mengembangkan dan memperoleh vaksin COVID-19 lewat dua jalur. Pertama, melalui penelitian dan upaya produksi mandiri, dan kedua, pembelian dari negara yang sudah bisa memproduksi vaksin. Di tengah upaya mengembangkan vaksin COVID-19, pemerintah RI menyiapkan dua skema rancangan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, yaitu bersubsidi dan mandiri. Hal tersebut disampaikan Koordinator Tim Pakar sekaligus Juru Bicara Satuan Tugas Satgas COVID-19, Wiku Adi Sasmito, saat memberikan keterangan pers yang disiarkan dari kanal YouTube Sekretariat Presiden Kamis 12 November 2020. Dikatakan pelaksanaan vaksinasi dilakukan bertahap dan mendahulukan kelompok prioritas dengan pertimbangan risiko kesehatan lebih tinggi. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi tersebut harus betul-betul aman dan efektif, juga melalui dan mengikuti kaedah-kaedah ilmiah berdasarkan data sains dan kesehatan. Selain itu, terus menginformasikan secara komprehensif kepada publik rencana dan peta jalan vaksinasi. Hal ini untuk meminimalisasi disinformasi dan berita bohong atau hoax di masyarakat. Meski pemerintah telah berencana akan melakukan vaksinasi, masyarakat Indonesia harus bersabar menunggu hadirnya vaksin COVID-19. Sebab pelaksanaan tahapan produksi vaksin membutuhkan waktu. Mulai pengujian klinis hingga tahap persetujuan. Ini dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat yang akan menerima vaksin. Sementara menunggu hadirnya vaksin, masyarakat Indonesia tetap harus disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Tanpa hal tersebut, kasus positif COVID-19 akan terus bertambah. Tentu saja itu tidak diinginkan karena akan menyulitkan Indonesia untuk keluar dari krisis yang diakibatkan oleh pandemi ini. Sekian komentar.
Lakukan hal ini agar Anda tidak tertular virus penyakit saat bepergian. Jaga jarak Anda. Jika Anda melihat orang yang nampak dalam kondisi kurang sehat, jagalah jarak Anda. Jarak aman minimal adalah sekitar 1 meter. Jika orang tersebut kerap batuk, maka jarak aman minimal kurang lebih 3 meter. Cuci tangan Anda dengan sabun, terutama jika Anda sering berinteraksi dengan orang lain. Jika tidak ada air dan sabun, gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol untuk membunuh kuman. Tutup mulut dan hidung dengan siku tertekuk atau tisu saat Anda batuk dan bersin. Jika menggunakan tisu, segera buang dan cuci tangan Anda. Hindari kontak langsung dengan hewan hidup dan permukaan yang bersentuhan dengan hewan. Hindari konsumsi daging mentah maupun setengah matang untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Segera cari perawatan medis lebih awal dan bagikan riwayat perjalanan sebelumnya dengan penyedia layanan kesehatan jika Anda mengalami gangguan kesehatan.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Thank you. Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 16 November 1904, John Fleming menciptakan tabung vakum. John Ambrose Fleming adalah seorang ahli rekayasa listrik dan fisikawan Inggris. Fleming pernah menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi termasuk Universitas Cambridge, Universitas Nottingham, dan University College London. Pada tahun 1892, Fleming mempersembahkan sebuah makalah penting mengenai teori transformator listrik kepada Institution of Electrical Engineers, institusi prekayasa listrik di London. Tahun 1904, Fleming menciptakan dan mematenkan pengubah arus bertabung vakum V-elektroda yang ia beri nama oscillation valve. Penemuan ini sering disebut sebagai asal mula elektronika sebab merupakan tabung vakum pertama. Fleming juga mempunyai sumbangsih dalam bidang fotometri, telegrafi nirkabel radio, serta pengukuran listrik. Ia dianugerahi gelar Sir pada tahun 1929. Kami beralih ke tanggal 16 November 2002, penyakit SARS tercatat pertama kali di Guangdong, Republik Rakyat Tiongkok. Sindrom pernapasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS, adalah sebuah jenis penyakit pneumonia. SARS pertama kali muncul pada 16 November 2002 di Provinsi Guangdong, Tiongkok. Sekitar 10% dari penderita SARS meninggal dunia. Setelah Tiongkok menutup berita wabah SARS baik internal maupun internasional, SARS menyebar sangat cepat, mencapai negeri tetangga Vietnam pada akhir Februari 2003, kemudian ke negara lain dengan perantaraan wisatawan internasional. Kasus terakhir dari epidemi ini terjadi pada Juni 2003. Dalam wabah itu, 8.000 lebih kasus muncul menewaskan 775 orang. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 16 November 2006, Milton Friedman, ekonom AS, penerima penghargaan Nobel bidang ekonomi 1979, meninggal dunia. Milton Friedman adalah ekonom Amerika dan intelektual publik. Ia meninggal di San Francisco, California pada 16 November 2006 karena gagal jantung. Ia telah menyumbangkan sejumlah pemikirannya dalam makroekonomi, mikroekonomi, sejarah ekonomi, dan statistik kepengacaraan kapitalisme laissez-faire. Pada 1976, ia mendapat penghargaan hadiah Nobel untuk pencapaiannya di bidang analisis konsumsi, teori dan sejarah moneter, dan demonstrasi kompleksitas dari kebijakan tentang stabilisasi. Sebagai ahli ekonomi yang legendaris dan memperjuangkan kebebasan individu, ia telah memengaruhi kebijakan ekonomi tiga presiden Amerika Serikat, yaitu Richard Nixon, Gerald Ford, dan Ronald Reagan, serta Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher. Dalam buku-bukunya, kolom majalah Newsweek, dan sebuah show televisi publik, ia memperjuangkan kebebasan individu dalam ekonomi dan politik. Pejabat-pejabat Amerika Serikat memuji sumbangannya yang telah menyampaikan kepada jutaan orang sebuah pengertian manfaat ekonomi dari pasar bebas yang kompetitif. Demikian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Jaga dulu jarak kita, jika tak ingin akhirnya kau menangis lagi. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat, coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Jangan minta jatuh cinta, sakit sebelumnya masih kurasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jangan
dekat, jangan buat terikat, coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Sakit sebelumnya masih ku rasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Oh, bukan ku tak jatuh cinta, lelah ulang kesalahan yang sama. Ku ingin kita jalan. Tanpa tergesa,
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Indonesia Ajak Negara Asia Pulihkan Ekonomi Lewat Sektor Pariwisata. Indonesia mengajak negara-negara Asia untuk memulihkan ekonomi melalui sektor pariwisata yang aman, sehat, kuat, dan berkelanjutan melalui Forum Kerjasama Asia Cooperation Dialogue atau ACD. Direktur Kerjasama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI, Andre Omer Siregar, pada pembukaan acara Dialog Pariwisata ACD, Selasa 10 November mengatakan, komitmen kuat para pemangku kepentingan sektor pariwisata sangat dibutuhkan saat ini guna memulihkan sektor yang menaungi lebih dari 100 juta pekerja di dunia. Pertemuan yang merupakan inisiatif Kementerian Luar Negeri RI bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu bertujuan membangun semangat kerjasama dan solidaritas negara-negara yang tergabung dalam Forum ACD dalam rangka pemulihan sektor pariwisata dari dampak pandemi COVID-19. Sektor pariwisata dunia secara umum menjadi sektor yang paling terdampak pandemi, termasuk di negara-negara ACD. Dalam acara dialog yang dihadiri 25 perwakilan dari sektor pariwisata di negara-negara ACD, para peserta saling berbagi tentang kebijakan, inovasi, dan terobosan dalam pengelolaan dan pemulihan pariwisata di era pandemi. Pejabat pemerintah senior dari Iran, Kamboja, Turki, Indonesia, Nepal, Laos, dan Bhutan menjadi pembicara dalam forum itu. Dalam forum yang sama, pemerintah Indonesia menyoroti perbedaan kapasitas dan sumber daya tiap negara dalam menanggulangi pandemi, termasuk dalam upaya merevitalisasi sektor pariwisata. Kondisi itulah yang melatar belakangi inisiatif Indonesia dalam mendorong peningkatan kerjasama pariwisata di ACD. Direktur Hubungan Antar Lembaga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kacandra Negara, mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mitigasi pandemi. Adapun sejumlah rekomendasi untuk pemulihan sektor pariwisata yang disampaikan dalam pertemuan itu, antara lain pengaturan travel bubble antar negara, penerapan standar protokol kesehatan global, penguatan praktik-praktik berkelanjutan, dukungan pemerintah, baik fiskal maupun non-fiskal bagi industri pariwisata. Forum ACD pun sepakat untuk mendalami peluang kerjasama nyata, di antaranya dalam mempertajam inovasi dan digitalisasi, penguatan protokol kesehatan, tata kelola dan sumber daya manusia, serta pasar domestik di sektor pariwisata. Negara-negara anggota ACD juga mengapresiasi inisiatif Indonesia dalam penyelenggaraan dialog pariwisata ACD tersebut. Saudara, sekian Indonesiaku kali ini.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan guo. Wo de kou zhao bao hu ni.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Cintaku jauh dari kampung halaman. Aku galau jauh dari dirimu. Oh, pulang malu tak pulang rindu, karena nasib belum menentu pada siapa aku mengadu. Pulang malu tak pulang rindu. Siapa aku mengadu, pulang malu tak pulang rindu. Sudah bertahun-tahun aku hidup di perantauan. Aku terus berjuang, pantang pulang sebelum menang. Oh, tapi ku galau jauh dari diri. Aku mengadu, pulang malu tak pulang rindu. Pulang malu tak pulang rindu, karena nasib belum menentu. Pada siapa aku mengadu, pulang malu tak pulang rindu.
Lama ku tinggalkan kampung halaman, pergi pagi pulang pagi ku laku. Wahai kawan, tetap seperjuangan yang bernasib sama. Joget, nikmati, bernasib aja.
Mau pulang malu, mau pulang malu.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan Gua Haji Mangku di Kalimantan Timur. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Mungkin tak banyak yang tahu atau bahkan mendengar tentang sebuah gua yang berada di Pulau Maratua, Kepulauan Derawan yang bernama Gua Haji Mangku. Gua yang terletak sekitar puluhan meter dari bibir pantai utara Pulau Maratua ini mulai ramai dikunjungi oleh para wisatawan sekitar 3 tahun belakangan ini. Berdasarkan namanya, gua ini ditemukan oleh seseorang yang bernama Haji Mangku. Dari beberapa macam tipikal gua sejenis yang terdapat di Maratua, Gua Haji Mangku merupakan salah satunya yang paling mudah diakses. Lokasi gua ini berada di tengah-tengah hutan yang dikelilingi oleh pepohonan rimbun. Mulai dengan trekking ringan melewati hutan kecil. Pengunjung harus lebih ekstra hati-hati dalam memilih pijakan karena jalurnya yang berkarang tajam. Sesampainya di lokasi, setelah berjalan melewati pepohonan rindang, pengunjung akan disambut oleh bibir gua yang membentuk seperti kolam alami, memanjang dengan airnya yang jernih, berwarna kebiru-biruan. Untuk memasuki gua berair payau ini, ada dua cara, yaitu loncat terjun langsung dari atas gua atau masuk dari mulut gua yang setengahnya sudah tertutupi air. Waktu terbaik untuk mengunjungi Gua Haji Mangku adalah di siang hari, karena pada saat itu cahaya matahari akan masuk menyinari gua dan bahkan menembus hingga ke bagian dalam gua. Penampakan airnya pun akan terlihat lebih biru jika dibandingkan datang pada saat sore hari ketika matahari sudah hampir tenggelam. Air dalam gua ini berasa asin karena lorong dalam gua tersebut tembus sampai ke laut. Di tempat wisata ini belum terdapat fasilitas penunjang bagi para pengunjung, seperti toilet, ruang ganti baju, warung makanan, ataupun yang lainnya. Sehingga sangat disarankan pengunjung membawa bekal makanan dan minuman ringan yang dibeli di Maratua sebelumnya. Bagi yang ingin snorkeling, free diving atau cafe diving di lokasi gua, jangan lupa untuk membawa alat-alatnya. Karena di sekitar gua belum terdapat penyewaan alat untuk snorkeling atau diving. Baiklah saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Gua Haji Mangku di Kalimantan Timur. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Thank you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kali ini kami akan bahas tentang seorang atlet angkat besi muda Indonesia yang memecahkan rekor dunia. Meski baru berusia 17 tahun, Rizky Juniansyah mampu mendapatkan seluruh medali emas baik dalam angkatan total, snatch, serta clean and jerk. Tak hanya itu, Rizky juga memecahkan 3 rekor dunia remaja yang baru. Semua prestasi Rizky baru saja diperoleh dalam kejuaraan dunia angkat besi remaja daring 2020. Rizky pun tampil dengan tenang secara virtual pada hari Minggu 15 November dini hari waktu Indonesia Barat. Lifter atau atlet angkat besi asal Banten ini dengan tenang menghasilkan angkatan total 325 kg dari angkatan snatch 145 kg dan clean and jerk 180 kg. Semua angkatan ini membuahkan 3 medali emas untuk Rizky. Selain 3 medali emas, Rizky juga mendulang 3 rekor dunia remaja baru dalam angkatan total, snatch, dan clean and jerk. Rekor-rekor ini membuat Rizky menguasai kelas 73 kg remaja. Sebelumnya pun, Rizky sudah menguasai rekor dunia remaja untuk angkatan total dan snatch. Dalam kejuaraan dunia angkat besi remaja daring 2020, Rizky berhasil mengeksekusi angkatan snatch dengan sempurna. Namun, pada angkatan ketiga, Rizky sempat gagal. Meski demikian, hasil angkatannya yang sebelumnya sudah jauh mengungguli pesaing lainnya. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia, Sony Kasiran, Rizky punya potensi yang sangat menjanjikan. Konsistensi Rizky pun akan jadi modal yang besar untuk bersaing di tingkat junior yang menurut Sony akan jauh lebih keras. Baik pendengar, tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia.
Sejak dulu senang dirayu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini kami hadirkan sebuah lagu keroncong berjudul Rumah Bambu. Lagu keroncong ini diciptakan oleh Budiman Piji. Lagu dengan irama Jawa yang cukup kental ini menceritakan tentang seseorang yang dirundung kerinduan dan tenggelam dalam kesedihan. Seseorang yang telah lama menantikan kekasihnya yang tak kunjung juga tiba. Sang kekasih yang dinantikannya telah pergi sangat jauh ke benua seberang. Kisah pilu seperti ini kadang juga terjadi dalam kehidupan nyata. Baiklah saudara pendengar, inilah Neni Sri Wahyuni dengan lagu Keroncong Rumah Bambu.
Thank you. Voice of Indonesia.
Masa rindu. Voice of Indonesia.
Sifatmu, pikirkan sekitarmu, baru kau mulai langkahmu.
Lihat ke depan, perlu sedikit senyuman, walau tak seindah dulu yang kau.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.